นมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะสติปัญญาความเพียรโดยเฉพาะความภาคเพียรถ้าเราขาดไปความสำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้ความเพียรคือการมุ่งมั่นฝ่าฟันความพยายามถ้าเรามีความเกียจคร้านเบื่อหน่ายท้อถอยไม่อยากประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเพียรชนะความเพียรเริ่มต้นอาจจะยังเบื่อหน่ายยังขี้เกียจอยู่แต่เราก็ต้องทำอย่าทำไปทั้งที่ขี้เกียจมันไม่อยากทำแต่เราก็ทำลุกขึ้นมาเดินจงกรมลุกขึ้นมานั่งเจริญภาวนาถ้าเรามีความเพียรเพียรต่อไปใจก็จะออกจากความเกลียดค้านได้จิตจะเกิดความขยันขึ้นในธาตุขยันเนี่ยมันต้องเพียรขึ้นถ้าเราไปยอมแพ้ยอมพับถอยหลังกลับความขยันมันก็ขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นจงภาคเพียรไปแล้วมันจะเกิดความขยันขึ้นมาใหม่ๆเราต้องฝืนก่อนต้องขืนต้องอดทนเพราะเราไม่เพียรไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ยิ่งล้าหลังเราก็ยิ่งตกอยู่ในเงื้อมือของมารนะมารก็จะได้ช่องผักใสเราไปตามใจชอบนะมารมี5อย่างที่เราต้องระมัดระวังนะคำว่ามารก็คือสิ่งที่มาขัดขวางเรียกว่าเป็นมาร1ขันธมารมารคือขันธ์ร่างกายปวดไม่มาปฏิบัติก็ดูมันจะดีพอมาปฏิบัติรู้สึกมันจะปวดหลังปวดขามืดหน้าตาลายไปหมดเรียกว่าขันธ์มันเป็นมารพอจะทำความดีมันก็มาขวางไว้ก่อนถ้าเรากลัวเจ็บกลัวเหนื่อยกลัวปวดไม่ยอมประพฤติปฏิบัติมารก็ยิ้มนะมารก็ได้โอกาสเป็นเหยื่อของมารติดบ่วงของมารถ้าเราสู้ภาคเพียร โดยคิดว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันยังไงมันก็ลั้งไว้ไม่อยู่มันต้องเสื่อมไปทรุดไปแล้วก็สลายไปในที่สุดเราจะรักมันถนอมมันไว้ยังไงมันก็ไม่อยู่ไหนๆมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องแตกดับอยู่แล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ซะเอามาภาคเพียรลงทุนเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองให้สูงส่งขึ้นไปมารประการที่สองก็คือกิเลสมารมารคือกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตใจถ้าเกิดความฟุ้งมากโกรธมากวุ่นวายมากปฏิบัติไปไม่ไหวนะกิเลสมารก็ต้องคอยระวังมันจะมาลั้งไว้บางทีมันก็มากระซิบมาชวนให้ลงต่ำมาปฏิบัติทำไมเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงควรจะไปเที่ยวควรจะไปเพลิดเพลินดีกว่าไปกินไปนอนไปเที่ยวไปเสพไม่ดีกว่าหรือมานั่งมาถือศีลมาอดอยากมานั่งปวดหลังปวดขาทำไมน่ะมารมาดลใจเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาต้องระวังต้องดุมารต้องตะเพิดมารน่ะมันชวนลงต่ำอยู่ด้วยน่ะแต่ถ้าเราลงต่ำเนี่ยมันชอบใจเพราะมันจะได้เล่นงานได้เต็มที่คนบางคนเนี่ยเวลาทำชั่วทำบาปดูว่ามันดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพนั่นมันล่อให้ถลำมากขึ้นแต่พอจะทำความดีแล้วมันยุ่งไปหมดอะไรอะไรก็นั่นเพราะมันฝังกลัวจะหนีไปซะก่อนมารมันกลัวจะหลุดพ้นจากมือของมารกิเลสมารเทวปุตตมารเทวปุตตมารก็คือมารเทวดาเทวดานี่ก็ไม่น่าจะเป็นมารใช่ไหมคำว่าเทวดาน่าจะดีเทวดาก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็เหมือนมนุษย์ที่มีทั้งสัมมาทิฏฐิคนดีเห็นชอบคนชั่วก็มีธรรมดาพระพุทธเจ้าจะออกบวชมารก็มาฝังไว้อย่าไปเลยอีกไม่กี่วันก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะตรัสรู้ก็มาฝังไว้อยู่ทั้งตรัสรู้แล้วก็มาชวนให้ปรินิพพานในมารเทวปุตตมารฉะนั้นถ้าเราอ่อนแอเนี่ยเราเสร็จมารหมดมันมาขู่บ้างมายั่วยวนบ้างมาดลให้ไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ถ้ารู้ทันเนี่ยมารก็หลบอยู่ไม่ได้รู้เท่าทันมัจจุมาน มารคือความตายนะรวบยอดหมดโอกาสถ้าความตายมาถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสทำอะไรได้สิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่จะทำประโยชน์ที่เราผลัดวันประกันพรุ่งไปเนี่ยเราหมดโอกาสแล้วมันก็ไม่บอกเลยนะว่าจะมาถึงวันไหนเรารู้ไหมว่าเราจะตายเวลาไหนจะตายอายุเท่าไหร่ไม่มีเครื่องมิตรนิมิตเครื่องหมายบอกคนที่ตายไม่ใช่มีแต่คนแก่เท่านั้นคนหนุ่มคนสาวเด็กเล็กตายได้หมดเราไม่รู้วันตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายโรคอะไรเราไม่รู้เวลาไหนวันตายของตนเองสถานที่ตายเราก็ไม่รู้บางคนปลูกบ้านใหญ่โตนึกว่าจะได้ตายในบ้านนี่ก็ไปตายโรงพยาบาลบางทีก็ไปตายกลางถนนนะบางคนไปตายในน้ำบางคนไปตายบนตึกระเบิดตายบนเครื่องบินเนี่ยเอาแน่ไม่ได้ก็จะหมดโอกาสแล้วตายแล้วจะไปไหนเราก็ไม่รู้อีกมีลูกสาวช่างหูคือช่างทอผ้าพ่อใช้ให้ไปเก็บได้จะมาทอเป็นผ้านางก็ถือกระเช้าไปเก็บไปซื้อขากลับผ่านวัดเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพุทธเจ้าผ่านวัดเชตวันนางก็คิดว่าเราแวะฟังธรรมซะก่อนดีกว่าโอกาสที่จะได้ฟังธรรมโอกาสจะได้ทำความดีมีโอกาสน้อยชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทำความดีซะวันนี้ใครจะรู้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นางก็ยังสาวอยู่วันนั้นพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมาสน่ะแต่พระองค์ก็ไม่แสดงนั่งนิ่งญาติโยมบาศกบาศิกาก็นั่งนิ่งตามไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครทำเสียงกระแอมกระไอทุกคนจะเคารพในธรรมนั่งกันนิ่งพระองค์ก็ไม่แสดงธรรมจนกระทั่งลูกสาวของช่างหูเข้ามาในศาลานั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนหรือนางลูกสาวช่างหูก็ตอบว่าไม่ทราบเจ้าค่ะแล้วเธอจะไปไหนหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะตอบอย่างนี้เราฟังแล้วก็อาจจะเกิดความหมั่นไส้ใช่ไหมเหมือนอุบาสกบาสิกาในสมัยนั้นหมั่นไส้นางหญิงคนนี้เนี่ยมาพูดเล่นลิ้นกับพระศาสดาอันเป็นที่เคารพของเราทำไมมาพูดเล่นลิ้นก็น่าจะตอบไปดีๆว่าไปเก็บได้มาจะกลับบ้านแล้วก็ว่าไปให้ว่าไม่ทราบพอถามจริงๆไม่ทราบกับว่าทราบอ้าวเธอทราบหรือกับไม่ทราบอีกคนก็ชักอย่าฮึกฮัก จะไล่นางออกไปพระพุทธเจ้าก็ให้นางเฉลยว่าทำไมตอบอย่างนั้นนางก็ตอบว่านางคิดว่าระดับพระพุทธเจ้าคงไม่มาถามเรื่องแบบชาวบ้านไปไหนไปมาไหนอะไรเนี่ยคงจะต้องถามเป็นปริศนาธรรมข้าพระองค์จึงคิดในธรรมที่พระองค์ถามว่ามาจากไหนข้าพเจ้าตอบว่าไม่ทราบนั่นหมายถึงว่าก่อนนั้นชาติก่อนๆเนี่ยอยู่ที่ไหนจึงมาที่เนี้ยมาเกิดที่ชาติเนี้ยมาจากภพไหนภูมิไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาจากสัตว์นรกหรือเปรตหรือสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือมาจากมนุษย์หรือมาจากเทวดาก็ไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่พระองค์ตรัสถามว่าเธอจะไปไหนข้าพระองค์ตอบว่าไม่ทราบเจ้าค่ะนั้นหมายถึงว่าตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดณที่ไหนจะเป็นมนุษย์อีกหรือจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นสัตว์นรกก็ไม่ทราบไม่ทราบจริงๆแล้วเมื่อพระองค์ถามว่าเธอไม่ทราบหรือข้าพระองค์ตอบว่าทราบเจ้าค่ะนั่นหมายถึงว่าชีวิตจะต้องตายแน่นอนเนี่ยพระข้าพระองค์ทราบแน่นอนว่าต้องตายทราบแน่นอนว่าต้องตายและเมื่อพระองค์ถามว่าเธอทราบหรือข้าพระองค์ตอบว่าไม่ทราบนั่นหมายถึงว่าจะตายอายุเท่าไหร่เวลาไหนโรคอะไรสถานที่ตายไม่ทราบจริงๆพระองค์ก็เลยสาธุดีแล้วนางเป็นผู้ฉลาดในธรรมจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงธรรมะนะแสดงธรรมให้เข้าใจในชีวิตนะชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลบุคคลไปหลงยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นเราของเราก็จึงต้องทุกข์ฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์ชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราติปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์สยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนนี่คือรูปต่างๆเป็นทุกข์เมื่อจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ก็เลยทุกข์ใจครับอีกเพราะว่ารูปเหล่านี้มีความไม่เที่ยงมีความปรวนแปรไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยจะบังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้บุคคลปรารถนาจะบังคับรูปอย่าให้แก่อย่าให้เจ็บอย่าให้ตายอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงต้องทุกข์เพราะไม่สมปรารถนา เรียกว่ารูปูปาทานขันธ์โทขันธ์นั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์นั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาความจำได้หมายรู้ก็มีอุปาทานเข้าไปยึดถือเอาเป็นเราของเราเป็นตัวตนสัญญาอนิจจังสัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาอนัตตาสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนนะบุคคลไปยึดเวทนูปาทานขันโธยึดเวทนาเป็นตัวเราของเราก็จึงทุกข์จะไม่ให้มันปวดมันก็ปวดจะไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บความเจ็บความปวดมันไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะว่าเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้สังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโลภโกรธหลงเหล่านี้อุปาทานก็ไปยึดเอาเป็นตัวเราของเราก็ทุกข์อีกนะวิตกวิจารวิจัยสงสัยเนี่ยเป็นสังขารสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาวิญญาณูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณฉะนั้นอุปาทานก็ไปยึดเอาวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราก็ทุกข์อีกเพราะวิญญาณมันไม่เที่ยงวิญญาณก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลมาปฏิบัติเจริญสติระลึกรู้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกมีสติรู้เท่าทันก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์เกิดดับบังคับไม่ได้จริงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จริงๆจิตก็วางจิตก็ปล่อยจิตก็ถอยจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางก็ว่างนะปลดปลงลงวางว่างสบายมีญาณอย่างรู้แจ้งความจริงญาณสมบูรณ์วิมุตติก็เกิดขึ้นความหลุดพ้นก็เกิดยันทุกข์ขันธ์ 5เป็นก้อนทุกข์ทุกข์เพราะมีกิเลสมีตัณหาเป็นเหตุเมื่อละกิเลสละตัณหาได้ก็เข้าถึงความดับทุกข์ข้อปฏิบัติก็คือต้องเจริญศีลสมาธิปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบมีศีลสัมมาวาจาเว้นวจีทุจริตสี่ไม่กล่าวเท็จไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อมีสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาเนี่ยเราเป็นศีลมีสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบอาชีพบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครในชีวิตทรัพย์สินไม่โกหกหลอกลวงมีศีลมีสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรละบาปเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดเพียรเจริญกุศลเพียรรักษากุศลให้เพียรให้กุศลเกิดรักษากุศลให้เจริญขึ้นก็มีสัมมาสติระลึกชอบระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ก็คือพยายามมีสติดูลมหายใจเข้าออกมีสติตามรู้ยืนเดินนั่งนอนมีสติตามระลึกรู้คู่เหยียดขึ้นไหวมีสติตามระลึกรู้สบายกายไม่สบายกายดีใจเสียใจเฉยๆด้วยความปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายมีสติตามดูรู้เท่าทันจิตในจิตมีสติตามดูรู้เท่าทันธรรมในธรรมกุศลธรรมเกิดขึ้นก็รู้อกุศลธรรมเกิดขึ้นก็รู้อัพยากตธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเกิดขึ้นก็รู้เมื่อบุคคลได้เจริญสติอยู่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบก็จะเป็นเหตุเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังหลงอยู่แล้วก็ติดบ่วงแห่งมารคือวัฏฏะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดมาก็หนีไม่พ้นเรื่องความทุกข์คนที่รู้จักพิจารณาบ้างถึงความเป็นจริงก็ยังบรรเทาเบาบางความทุกข์ลงไปบ้างถึงคราวที่เราต้องประสบกับความสูญเสียกับความเปลี่ยนแปลงกับความไม่สมปรารถนาเราก็จะได้ไม่ทุกข์จนเกินควรฉะนั้นท่านพระองค์จึงสอนให้พิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงไว้อย่างน้อยก็พิจารณาว่าชีวิตเนี้ยมันจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดานะมันล่วงพ้นมันหนีพ้นความแก่ไม่ได้หรอกมันมีความเจ็บเป็นธรรมดามันล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ต้องยอมรับมีสังขารขึ้นมาเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บเราก็คิดว่าพออาศัยชั่วคราวพอชั่วครั้งชั่วคราวชั่วอายุไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วมันได้แค่นี้ก็ดีแล้วมันนะขามันเจ็บแต่มันก็ยังพอเดินได้ก็ดีแล้วมือมันเจ็บมันก็ยังพออาศัยได้ตามันเจ็บมันก็ยังพอเห็นได้สิ่งนั้นมันขาดไปแต่สิ่งนี้ก็ยังพอมีคนที่เขาเดินไม่ได้ก็ยังมีคนที่นอนนิ่งไหวติงไม่ได้ก็ยังมีอยู่ยิ่งบางคนสมองใช้การไม่ได้เลยเลอะเลือนลุ่มหลงเกิดมาปัญญาอ่อนเกิดมาพิการซับซ้อนน่ะที่บ้านปากเกร็ดเยอะแยะเรานี่ยังดีแล้วนึกอย่างนั้นเรายังมีสมองคิดเป็นยังฟังได้ยังรู้เรื่องรู้ราวยังพัฒนาตัวเองได้พวกที่สมองไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยใครไปสอนอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะช่วยยังไงนะปีก่อนเนี่ยไปเยี่ยมไปเอาอาหารไปแจกพวกพิการซับซ้อนเนี่ยนอนอยู่ในคอกในเยอะแยะไปหมดคือปัญญาอ่อนด้วยแล้วก็ขาร่างกายพิการด้วยมันพิการซับซ้อนก็ต้องหยอดอาหารกันหยอดอาหารพระไปก็ไม่รู้ก็สอนอะไรไม่ได้เนี่ยไม่มีสมองไม่มีจิตใจจะคิดเป็นรู้เป็นเนี่ยยิ่งแล้วฉะนั้นเรายังสมองก็ยังรู้เรื่องรู้ราวก็ยังดีแล้วรู้จักพอใจที่เรามีชีวิตมันก็เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วจะเอาอะไรนักหนาพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายมีสิ่งใดก็ให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปได้อะไรมาก็มันของไม่เที่ยงนะถึงคราวมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ เออรู้แล้วนึกไว้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่ทุกข์คนบางคนพอสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักล้มหายตายจากพลัดพรากโอ้โหเสียอกเสียใจจนแทบจะตายตามกันนั่นเพราะไม่คิดไม่พิจารณาไว้ไม่เตรียมใจไว้ก่อนเราต้องหัดเตรียมใจให้เข้ากับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยั่งยืนมีสิ่งใดก็ต้องพลัดพรากสิ่งนั้นเขาไม่พลาดจากเราเราก็ต้องพลาดจากเขาโดยเฉพาะวันสิ้นลมหายใจนะต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมั่นพิจารณาอย่างเนี้ยจะได้เบาใจลดละเจอปัญหาเจอความทุกข์เจอความเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ทุกข์ใจจนเกินควรนะในครั้งนั้นที่พระเจ้าได้แสดงธรรมกับลูกสาวช่างผูกแล้วนางได้บรรลุเป็นโสดาบันนะฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้มีคติที่ไปดีคือจะเกิดอย่างมากอีกเพียง7ชาติการเกิดของโสดาบันนี่จะเกิดในสุคติภูมิคือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอยู่ในสวรรค์ในมัสโลกสวรรค์แล้วถ้าได้ฌานก็ไปพรหมโลกโสดาบันนี่จะไม่ไปเกิดโดยแน่นอนในอบายภูมิปิดประตูอบายได้อย่างสนิทเลิกทันทีเรื่องนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสที่ร้ายแรงขาดไปแล้วศีล5บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นโสดาบันนี้จึงมีคติที่แน่นอนก็ไปจากการปฏิบัติวิปัสสนาโสดาบันอริยบุคคลชั้นหนึ่งก็ไปจากโสดาบันไปจากการเจริญวิปัสสนาถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนาเราก็บรรลุโสดาบันไม่ได้เป็นอริยบุคคลไม่ได้นางลูกสาวช่างหูกเนี่ยเป็นโสดาบันดีอกปลื้มอกปลื้มใจจิตใจปลอดโปร่งรู้เข้าใจในธรรมเมื่อออกจากวัดก็กลับมาบ้านมาถึงบ้านพ่อกำลังหลับค้างอยู่กับเครื่องทอผ้าคอยลูกสาวแล้วก็หลับพับอยู่ที่เครื่องทอผ้านะพอลูกสาวมาสะกิดมาเรียกตื่นมาก็ชักเครื่องทอผ้าต่อเครื่องนั้นก็ตีลูกสาวล้มลงเสียชีวิตตายแต่ว่าโสดาบันนี่เวลาตายถึงตายได้เรียกว่าตายโหงก็ตามนะก็จะได้นิมิตที่ดีไปเกิดในสวรรค์จะไม่หลงตายแน่นอนนางหญิงคนหนึ่งได้เก็บดอกบวบขมจะไปบูชาพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนางก็เป็นคนยากไร้ยากจนไม่มีอะไรจะไปบูชาเก็บดอกบวบผมเหลืองๆจะไปบูชาระหว่างทางไปไม่ทันถึงเจองัววิ่งมาชนตายฟิดตายตายแล้วนางก็ไปเกิดบนสวรรค์ นี่ยตายโหงแต่ว่าอาศัยที่จิตคิดจะไปบูชาพระธาตุคนที่ทำบุญหรือทำบาปไว้เวลาใกล้จะตายบาปหรือบุญนั้นน่ะจะเป็นตัวส่งผลถ้าใครไปทำบาปเวลาใกล้ๆจะตายเนี่ยไปนรกไปอบายบางคนไปตกปลาแล้วก็บางทีเอาไฟฟ้าไปช็อตปลาเพราะว่าเสร็จแล้วก็เจอปลาตัวใหญ่โผล่มาดีใจเลยโดดไปฟ้าตัวเองเลยถูกไฟช็อตบ้างตายแบบเนี้ยต้องไปอบายเพราะว่าทำบาปไว้ใกล้จะตายเป็นโจรเป็นขโมยไปจี้ไปปล้นถูกเขายิงตายเนี่ยพวกเนี้ยไปอบายหมดเพราะว่าทำบาปใกล้จะตายแต่นางที่ว่านี้ทำบุญไว้ใกล้จะตายทั้งที่ยังไม่ได้ไปไหว้เจดีย์ไปบนสวรรค์ก็มีวิมานเหลืองอารามไปหมดพระโมคคัลลานะท่านมักจะท่องไปบนสวรรค์ท่านก็เชื่อไปถามเทพธิดาว่าทำบุญอะไรถึงมีวิมานมีปราสาทสวยงามไปถามเทพธิดาเนี่ยมีวิมานเหลืองนางก็ไม่อยากจะบอกถูกลบเล้าก็เลยต้องบอกว่าชาติก่อนเนี่ยได้เก็บดอกบวบขมจะมาบูชาพระธาตุแต่ว่ายังไม่ทันถึงถูกงัวฝิดตายมาเกิดบนสวรรค์มีวิมานเหลืองอารามไปบอกว่าเนี่ยถ้าดิฉันได้ไปถึงพระเจดีย์ได้ไปไหว้คงจะได้อานิสงส์มากกว่านี้แจ้งคนที่เตรียมจิตคิดจะทำบุญเนี่ยมันได้บุญแล้วนะปุพพะเจตนาบุญที่คิดจะทำบุญเกิดขึ้นอย่างเราคิดว่าเดี๋ยวจะทอดกฐินทอดพระป่าวันนั้นเนี่ยจิตเตรียมการไว้คิดไว้เนี่ยได้บุญแล้วบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดได้เฉพาะต้องลงมือกระทำทางกายทางวาจาเท่านั้นทางใจเนี่ยก็สำเร็จเป็นบุญดูอย่างมัตตกุณฑลีเนี่ยเพียงแค่ใจที่น้อมบูชาพุทธเจ้าไม่เกิดบนสวรรค์ได้ตนเองป่วยมากเป็นลูกเศรษฐีเกิดมาแล้วท่านเศรษฐีก็กลายเป็นคนตนีซิปกติคนอินเดียเวลามีลูกชายเขาจะต้องทำต้มหูทองให้ท่านเศรษฐีก็ตนีจะไปจ้างช่างทำก็กลัวจะหมดเปลืองก็เลยทำเองเอาทองมาทุบเป็นกลมๆใส่ต้มหูให้ก็เลยเล่ชื่อลูกชายนั้นว่ามัตตกุณฑลีแปลว่านายต้มหูเกลี้ยงโตเป็นหนุ่มแล้วป่วยแล้วผู้เป็นพ่อก็ไม่พาไปหาหมอกลัวจะหมดเปลืองก็เชื่อไปถามหมอว่าป่วยแบบนี้โรคแบบนี้ใช้ยาอะไรกินยายังไงหมอเขาก็บอกมาแกก็เอามาทำเองก็ไม่หายเจ้าหนักๆเข้าอาการกำเริบมากไปตามหมอมาตอนนี้หมอมาดูแล้วหมอก็ไม่ไหวช่วยไม่ได้พอหมอกลับไปแล้วก็คิดว่าถ้าเอาไว้ในบ้านเอาลูกชายไว้ในบ้านญาติพี่น้องมาเยี่ยมเดี๋ยวก็จะมาเห็นสมบัติของเราเดี๋ยวก็จะมาขอนั่นขอนี่ก็เลยเอาลูกชายที่ป่วยไปนอนอยู่ระเบียงหน้าบ้านใครมาเยี่ยมจะได้ไม่ต้องมาเข้าในบ้านความตนหนีแต่ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเวลา ก่อนรุ่งอรุณเนี่ยพระองค์จะแผ่ขายพยานตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายใครที่เข้ามาในขายพยานพระองค์ก็จะไปโปรดมัตตกุณฑลีเนี่ยเข้ามาในขายพยานพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเสด็จไปบิณฑบาตผ่านไปทั้งนั้นในขณะนั้นมัตตกุณฑลีเนี่ยนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาเรือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าบ้านพระองค์ก็แผ่รัศมีกระทบฝาเรือนสะท้อนเข้าตามัตตกุณฑลีก็ค่อยๆพลิกตัวมาเห็นพระพุทธเจ้ายืนอยู่มีรัศมีก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาจะยกมือขึ้นไหว้ก็ยกไม่ไหวได้แต่น้อมใจบูชาพระพุทธเจ้าก็รู้จากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปเพราะคิดว่าแค่นั้นก็เป็นที่พึ่งแล้วจากนั้นมัตตกุณฑลีก็เสียชีวิตก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะเนี่ยจิตไปด้วยจิตมือก็ไหว้ไม่ได้ปากก็เปล่งไม่ได้อาศัยใจอย่างเดียวใจที่น้อมบูชาเนี่ยสามารถสำเร็จไปสู่สุคติได้ฉะนั้นหากว่าเราพยายามพัฒนาจิตของเราให้ดีจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็นำความสุขมาให้นะทั้งปัจจุบันนี้และภพหน้าถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกจิตก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำจิตไม่มีสมาธิจิตวุ่นวายเอามาใช้การงานอะไรก็ใช้ไม่ดีทำงานอะไรก็ไม่มีประสิทธิภาพทำงานก็ทุกข์ไปด้วยถ้าเราเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาทำงานก็ทำอย่างมีสติทำงานอย่างมีความสุขสงบเช่นบุคคลควรจะได้ฝึกจิตไว้นะชีวิตเราจะได้มีความสุขสงบมีที่พึ่งนะจิตเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งซัดสายฝึกยากห้ามยากนะมักตกไปสู่อารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนานะแต่เราก็สามารถจะฝึกได้เราพยายามฝึกจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก่อนอย่างที่เรามาตั้งสติพยายามรักษาจิตให้อยู่กับลมหายใจเนี่ยเราฝึกจิตให้มันมีสมาธิถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องมันก็ไปนู่นไปนี่คิดนู่นคิดนี่เราก็พยายามควบคุมจิตมาอยู่กับลมหายใจไว้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกให้รู้เข้ารู้ออกรู้จิตมันก็จะอยู่กับลมหายใจเผลอๆมันก็ไปรอดไปรู้สึกตัวก็เอาใหม่ตั้งสติมาใหม่มาดูลมเข้าลมออกลมเข้าทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้ามันก็จะอยู่พอจิตมันอยู่มันก็จะมีสมาธิเกิดความสงบแล้วจากนั้นเราก็เลื่อนชั้นไปสู่วิปัสสนาไปกำหนดสภาวะความรู้สึกกำหนดรูปตึงหย่อนไว้เย็นร้อนกำหนดเวทนาสบายไม่สบายกำหนดจิตเป็นยังไงจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิพิจารณาธรรมที่ประกอบใจเราดีก็รู้ใจไม่ดีก็รู้ก็จะเห็นความจริงของจิตใจเห็นธรรมชาติของจิตว่าจิตนี้ก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตนี้ก็บังคับไม่ได้ให้ทำให้ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นทุกวันนี้ปุถุชนเราจะยึดเอาจิตเป็นตัวเราคำว่าจิตก็คือวิญญาณนี่แหละวิญญาณขันธ์ก็คือจิตนะ จิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตรู้รสจิตรู้สัมผัสจิตคิดนึกเนี่ยอุปาทานมันจะยึดเอาเป็นตัวเราอยู่เลยแต่ถ้าเรามาเจริญสติคอยพิจารณาคอยดูคอยรู้บ่อยๆเนี่ยก็จะค่อยเห็นความจริงว่าอ๋อนี่มันก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเห็นก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดดับได้ยินก็เป็นธรรมชาติที่เกิดดับคิดนึกก็เป็นธรรมชาติที่เกิดดับร่างกายนะเย็นร้อนอ่อนแข็งสีเสียงกลิ่นรสก็มีความเกิดดับทำให้เห็นความไม่เที่ยงทำให้เห็นความเป็นทุกข์ทำให้เห็นเป็นอนัตตาก็จะทำให้พัฒนาจิตให้หนักแน่นให้หวั่นไม่หวั่นไหวให้รู้จักเข้าใจตามความเป็นจริงจิตเมื่อมีปัญญาแล้วจิตก็จะถ่ายถอนคลี่คลายนะจิตที่วางได้เนี่ยก็จะเบาจิตที่จะเอาก็หนักนะเมื่อเอาก็หนักเมื่อผลักก็ไม่พ้นกลางๆว่างๆไม่มีตัวไม่มีตนจึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพานอย่างการปฏิบัติธรรมต้องรู้ละรู้ปล่อยรู้วางด้วยทำใจเป็นกลางวางใจเป็นปกติไม่เพ่งไม่เผลอไม่เหมือไม่ลอยเนี่ยไม่ท้อไม่ถอยอย่าปล่อยถอยลงผวังซะก่อนนั่งหลับสับประงกนะมันถ้าเราหลับมันก็ไม่มีโอกาสจะรู้แจ้งตื่นตัวตื่นใจสว่างสวยในดวงจิตไว้ไม่ใช่นั่งเคลิ้มๆแล้วเดี๋ยวก็บรรลุธรรมมันไม่ได้นะมันต้องตื่นใจต้องตื่นเต็มตัวเต็มใจเต็มที่ตื่นตัวตื่นใจสติสัมปชัญญะต้องมีอย่างถ้ามันง่วงเราก็ลืมตาปฏิบัติอยู่ตามลำพังก็ลุกขึ้นเดินเดินจงกรมให้มากๆแล้วก็มานั่งใหม่ทำไปทำมาเดี๋ยวมันก็ผ่านความง่วงผ่านความฟุ้งผ่านความราคะพยาบาทสงสัยผ่านไปได้เนี่ยเหมือนฟ้ามันก็จะสางมันมีมืดเนี่ยมันก็มีสางสว่างขึ้นมาได้เราก็ต้องใส่ความภาคเพียรวันนี้ได้แสดงมาก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด